ท่านประธานที่เคารพท่านผู้ดำเนินรายการและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมเกษมชัยแสงสว่างรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพเครือข่ายสมาชาสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรีรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสขึ้นมากล่าวสุนทรพจน์ในครั้งนี้นะครับพายุน้ำท่วมน้ำแล้งดินโคลนถล่มไฟป่าแผ่นดินไหวคำกล่าวเหล่านี้นะครับเราได้ยินได้พบได้เห็นกันรายวันจากข่าวจากภาพข่าวนะครับเกิดขึ้นกันทั่วโลกสภาวะดังกล่าวนะครับสะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของโลกอันเนื่องมาจากโลกที่ร้อนขึ้นสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้นะครับล้วนเป็นเรื่องที่เราละเลยและมองข้ามไม่ได้ธรรมชาติกำลังบอกเรานะครับว่าให้ระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาหาแนวทางลดความเสี่ยงเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นนั่นหมายถึงความสูญเสียการเกิดภัยพิบัตินะครับย่อมให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินที่อยู่อาศัยสิ่งแวดล้อมรอบกายรวมไปถึงความยากลำบากในการดำรงชีวิตประจำวันและการเกิดโรคภัยไข้เจ็บเนื่องจากการดื่มการรับประทานอาหารที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ทำให้เกิดโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคทางเดินอาหารต่างๆอหิวาตกโรคนะครับไทฟอยด์บิดอุจจาระร่วงอาหารที่เป็นพิษตับอักเสบจากเชื้อไวรัสเอโรคฉี่หนูโรคน้ำกัดเท้าโรคเท้าเปื่อยเชื้อราตามง่ามเท้านะครับที่เกิดขึ้นจากการย่ามน้ำแล้วก็มีเชื้อโรคแพร่กระจายอยู่โรคติดต่อทางเดินหายใจเช่นไข้หวัดไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่หลอดลมอักเสบปอดบวมเป็นต้นเนื่องจากช่วงน้ำท่วมนะครับอากาศจะขึ้นชื้นแล้วก็ทำให้เกิดการแพร่กระจายของโรคเหล่านี้นะครับเกิดการเจริญเติบโตแม้กระทั่งการเกิดอุบัติภัยแล้วเราจะรับภัยอย่างนี้แล้วก็จัดการสุขภาวะอย่างไรนะครับประการที่หนึ่งคือการสร้างนะครับการสร้างความรู้ให้เกิดความรู้เท่าทันกับภัยพิบัติถือเป็นเรื่องจำเป็นและก็จะต้องทำอย่างต่อเนื่องเพราะการที่ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจนะครับจะส่งผลให้การรับมือกับภัยพิบัตินั้นกลายเป็นเรื่องยากนะครับและก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากการให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อสร้างความรู้เท่าทันนะครับควรมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีความสามารถนะครับเตรียมความพร้อมเตรียมมือพร้อมรับกับภัยพิบัติต่างๆด้วยตัวเองในเบื้องต้นเช่นการเตรียมความพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับให้เกิดความอยู่รอดในระยะหนึ่งวิธีการที่จะอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยนะครับวิธีการที่จะช่วยเหลือชีวิตเมื่อภัยมาถึงประการที่สองการสรุปบทเรียนความเสียหายจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนที่มีประสบการณ์นะครับที่เราจำเป็นจะต้องนำเอามาทบทวนถึงเหตุปัจจัยนะครับที่จะส่งให้เกิดภัยพิบัติกรณีน้ำท่วมในปี2554ประเทศไทยก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมสุขภาพอย่างใหญ่หลวงเราต้องตั้งคำถามนะครับว่าการก่อให้เกิดความเสียหายทั้งหมดนี้นะครับเราจะทำอย่างไรนั่งรอนอนรอให้มันมาซ้ำอีกหรือว่าเตรียมป้องกันแก้ไขกันอย่างที่จะรอให้คนอื่นเข้ามารับผิดชอบนะครับประการที่3การบริหารจัดการภัยพิบัติแบบบูรณาการที่ผ่านมานะครับพบว่ากลไกในการบริหารจัดการภัยพิบัติมีปัญหาอันเนื่องมาจากว่ามีหลายหน่วยงานเข้ามาดูแลและก็ขาดการบูรณาการการแก้ไขปัญหาที่ขาดประสิทธิภาพควรที่จะมีการบูรณาการหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้ามาเป็นศูนย์ป้องกันและการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติมีหน้าที่บริหารจัดการวิกฤตการณ์สาธารณภัยภัยพิบัติให้ครอบคลุมครบวงจรตั้งแต่การเตือนภัยพิบัติการป้องกันลดผลกระทบจากภัยพิบัติการเตรียมตัวรับภัยพิบัตินะครับการตอบสนองการบริหารจัดการขณะที่เกิดภัยพิบัติแล้วก็รวมไปถึงการเยียวยาฟื้นฟูที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติด้วยบทเรียนมหาอุทกภัยที่ผ่านมาพบว่าชุมชนในบางพื้นที่นะครับนั้นสามารถที่จะมีการช่วยเหลือตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นการจัดการภัยพิบัติควรจะให้ชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งมีบทบาทมีหน้าที่ในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะประสานความร่วมมือกับรัฐนะครับแล้วก็จากทุกภาคส่วนโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและเชื่อมโยงกันระหว่างพื้นที่ด้านข่าวสารข้อมูลการประกาศเตือนภัยการวางแผนนะครับการตั้งรับการป้องกันและก็ลดผลกระทบจากภัยพิบัติการระดมทรัพยากรการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและกู้ภัยนะครับ
ครับต้องขออนุญาตตัดตรงนี้เลยนะครับใช่ครับ
สรุปว่านะครับการรับมือภัยพิบัติแล้วก็การจัดการสุขภาวะต่างๆนั้นต้องอาศัยการวางแผนล่วงหน้าการทำงานอย่างต่อเนื่องสิ่งที่สำคัญนะครับคือการเตรียมตัวเพื่อป้องกันภัยพิบัตินั้นต้องพร้อมตลอดเวลาสังคมควรจะเรียนรู้และก็นำบทเรียนภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับมาเป็นเครื่องมือเตือนใจป้องกันเฝ้าระวังไม่ให้เกิดความสูญเสียเหมือนที่ผ่านมารับมือภัยพิบัติจัดการภัยสุขภาวะอย่ารอใครเริ่มต้นที่ตัวเราอัปปมาโทอะมะตังปะทังนะครับความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายครับขอบคุณครับ